Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje kalbėsime apie viešųjų investicijų gražą. Aiškinsimės, kodėl pelningos investicijos ne visada neša naudą visuomenėje. Pristatau laidos svečią, tai Centrinės projektų valdymo agentūros, viešosios ir privačios partnerystės skyriaus ekspertas, daktaras Linas Jasiukevičius. Sveiki.
Sveiki.
Na, pradėkime nuo infliacijos gal temos, ar ne? Na, mes žinom, kaip greitai ta infliacija gali suvalgyti mūsų asmeninės santaupas. Nežinau, gal bus hiperbolizuotas pavyzdys, bet na, tarkim, čia žiūri, užtenka pinigų automobiliui, čia žiūrėk, jau užtenka tik jo padangoms, ar ne? Lygiai taip pat tikriausiai nuvertėja pinigai, kuriuos valdo valstybė. Na, kokiais kriterijais vadovaujantis yra nusprendžiama, ar jau investuoti, na, ir kokius iššūkius sukelia infliacija?
Na, jūsų pavyzdys jau būtų toks ekstremalus, bet jūs užgriebėte esmę. Pinigų laikymas kainuoja ir jeigu mes juos taupome, kažkur tai pasidėję ir juos neįdarbiname, tai jie tiesiog nuvertėja dėl augančių paslaugų kainų, dėl prekių kainų ir jeigu mes kažką galime nupirkti už 100 eurų dabar, tai nereiškia, kad mes už tos pačius 100 eurų galėsime nupirkti ir po metų. Todėl, kai investuojame valstybėje, mums svarbu įvertyti tai, kad ar mūsų šiandieninis atsisakymas vartoti ir tuos pinigus mes įdėtume į kažkokias tai paslaugas, kokybiškesnės, arba į daugiau paslaugų, ar daugiau infrastruktūros ateityje, mums tai turi atnešti daugiau naudos, negu dabar patirimi vat, šitie visi kaštai. Tai infliacija yra vienas iš tų kaštų, kuriuos turime įvertyti ir graža privalo būti didesnė ir atpirkti šitos kaštus. Ir tokiu būdu mes, kai skaičiuojame investicijų gražą, šalia turime be infliacijos įvertyti dar labai vieną svarbų momentą, iš ko susideda tas laiko veiksnio vertinimas, tai yra kapitalo kaštai. Ir štai, jeigu mes turime tam tikrą kiekį pinigų, mes žinome, kad bet kokiu atveju juos investuodami galime gauti, tarkim, 4% gražą, na, toks yra taikomas dydis valstybės investicijų projektuose, tai bet kur kitur investuodami ir, tarkime, gaudami 2% gražą, arba iš vis jos negaudami, mes suprantame, kad mes na, tiesiog prarandame pinigus. Taip, mes galime gauti 4 eurus, bet kokiu atveju ir staiga mes nieko nebeturime.
Tai 4% yra ta riba, kuri jau yra gerai, ar ne?
4% yra tie kaštai, sakykime, ir ta gražos norma, kurią valstybė, jeigu neinvestuoja į kokias nors paslaugas arba infrastruktūrą, jinai galėtų investuoti į, tarkime, ir vertybinius popierius arba per savo tam tikras įmonės į veiklą ir gauti ir dividendais ir kitais būdais na, tam tikrą gražą. Taip, tai mes bet kur tos pinigus investuodami kitur suprantame, kad tiesiog negauname tos gražos. Tai mūsų kaštai susideda bendrai vertinant iš šitų kapitalo kaštų ir iš infliacijos. Tai galėtų būti, na, jeigu, sakykime, ta infliacija yra kokia, mes laikytume apie 2%, taip ilgą laikę, kurią galėtume prognozuoti, kapitalo kaštai apie 4%, tai šiek tiek virš 6%, na, nėra taip, kad susideda, bet, sakykime, šiek tiek gaunasi virš 6%, ir taikome būtent matuojant mūsų investicijų gražą. Ir
Na, reikia pripažinti, kad tik nedidelė valstybės investicijų dalis apskritai generuoja kažkokias pajamos. Kaip tokiais atvejais yra pamatuojama ta graža?
Bet čia yra irgi įdomus labai momentas, kad žinoma, jeigu negeneruojamos pajamos, tai ten gražos mes net negalime tikėtis, bet kodėl mes pradėjome vat, nuo to, ko pradėjome, nuo to laiko veiksnio ir kapitalo kaštų. Mums pinigai kainuoja, taip? Ir mums visiems yra aktualu, kada pas mumis tie pinigai ateina ir kada jie išeina ir na, jeigu ir sudėtinga tą suprasti, tai mes iš karto tą pajaučiame, kai sako, jums, nu, jūs atlikote darbą labai puiku, bet jums sumokėsiu ne šiandien, o tik po metų. Mes suprantame, kad iš karto yra kažkas, na, neteisinga ir pradedame kelti egzistencinius klausimus. Taip. Tai mums yra vat, svarbu įvertyti bet kokius pinigus, kurie ateina kažkada laiko perspektyvoje, o mes žinome, kad investicijų projektus, vien investicijų dalį mes galime įgyvendyti, tarkim, per 2 kartais ir per 3 metus. Dar mes turime veiklos periodą irgi, kuris gali būti 14-15 metų ir mes suprantame, kad tos mūsų išlaidos išsidėlioja laike labai nevienodai, pajamos vėlgi ateina kažkada, tai jeigu jos iš viso ateina, taip. Ir mums reikia tiesiog visas šitus pinigus srautus sulyginti iš šiandien dienos perspektyvos. Tai yra, kiek mums kainuotų vertinant iš šios dienos kainomis. Taip, tai mes taikome šitas kapitalo kaštus, diskontuojam šitus pinigus srautus, kas reiškia, juos paverčiam į šiandien dienos kainą. Ir tokiu būdu mes galime palyginti įvairias problemos sprendimo alternatyvas, vat, iš šios dienos perspektyvos, kiek mums realiai kas kainuos. Tai vat, turbūt va, tokia yra didesnė netgi prasmė, kodėl mes tą tokią šiek tiek sudėtingesnę finansinių matematiką ir taikomą investicijų projektą.
Na gerai, panagrinėkim konkretų pavyzdį. Na pavyzdžiui, valstybė apsisprendžia, kad reikia naujos bibliotekos. Na ir štai yra dvi galimybės. Arba pasistatyti naują pastatą ir ten įrengti biblioteką, arba, tarkim, ją įrengti išsinuomotame pastate. Kaip tokiais atvejais apskaičiuojama, kuris variantas vis dėlto yra efektyvesnis?
Na, vat jūs ir pateikėte tą pavyzdį, kada pinigų srautai išsidėlioja visiškai skirtingai. Jeigu mes ką nors statome, tai mes suprantame, kad mums reikia čia ir dabar pakankamai didelės pinigų sumos. Jeigu mes nuomojame, mes suprantame, kad mokame nepalyginamai mažiau per metus ir tai išsidėlioja per eilę metų, priklausomai nuo to, kiek mums tos infrastruktūros reikia. Na, biblioteka turbūt nebūtų tas pavyzdys toksai, kada būtų racionalu lyginti šitus dalykus, nes, sakykime, jeigu jau mes įkūrėme tenai biblioteką, tai turbūt suprantam, kad ten yra populiacija nemaža, jinai gal net ir didės ir bus ilgalaikis poreikis. Ir, na, gali būti, kad nu, bent jau kiek patirtis rodo, turėti savo infrastruktūrą, ją prižiūrėti, būna šiek tiek pigiau. Bet kur yra trumpalaikiai poreikiai, tarkime, mes turime kažkokią laikiną administravimo funkciją arba kažkokią turim problemą laikiną išspręsti ir, sakykime, mums tų patalpų reikia kokiems 7-5 metams. Tai va čia ir prasideda, dar tikrai verta kurti tą infrastruktūrą, kai mes abejojame tos paslaugos paklausą ilgalaikėje perspektyvoje. Va čia ir atsiranda tas vat, vertinimo toks įdomesnis kampas ir kodėl mes vėlgi diskontuojam tos pinigų srautus, kad galėtume įvertyti, taip? Ar mums naudingiau yra nuomotis, ar ir pirkti. Ne? Ir va čia šiuo atveju pasimatytų greičiausia, kad na, trumpalaikėje perspektyvo nuomotis gali būti šiek tiek pigiau, bet čia nėra, kad yra kažkoks tai taisyklė, tiesiog tai yra matematika, jie reikia taikyti kiekvienu atveju individualiai ir žiūrėti, kas iš to gaunasi ir priimti sprendimus.
Na, prieš ruošiantis investuoti į naują objektą, mes dažnai girdime tokius paskaičiavimus, kad pavyzdžiui, vienas investuotas euras atneš, na, tarkim, 2 eurų gražą, bet ar galima, na, tai suprasti taip tiesiogiai, na, galiausiai kyla toks klausimas, kokią tą gražą gali atneš, na, tarkim, naujas nutiestas kelias.
Taip, jūs vėlgi pateikėte tokią galbūt dažiną pakankamai supaprastintą žinutę, kurią girdintysis arba skaitantysis tiesiog na, suprastų ir jam tai per daug, na, jam tai būtų tiesiog suprantama. Bet na, skaičiai jie yra tiesiog skaičius ir jisai gaunamas nuo pateikimų prielaidų. Ir mums visada yra labai svarbu suprasti. Na, kad klausytojams būtų aiškiau, čia būtų tas pats kaip pasakyti, žinot, gavom pelno. Tai dabar kokio pelno? Ar bendrojo pelno, ar veiklos pelno, ar abida pelno, ar grynojo pelno, o gal mes iš vis šnekame apie savininkų gaunamą gražą ir tai yra tiesiog nuosavo kapitalo graža. Visur yra žodis pelnas, tai kažko mes nedasakome, ta prasme galbūt tai turėdami savo galvoje, bet tai iš tikrųjų labai labai skirtingi skaičiai. Tai kai mes girdėme va, tą žinutę, kad tai yra kažkokie eurai prie išleistų kažkokių tai išlaidų eurų, tai gali būti labai labai skirtingi dalykai. Ir va čia labai svarbu atskirti tą finansinę gražą ir ekonominę gražą. Finansinė graža, kaip ir viskas aišku, mes dedame 1 eurą pinigais ir mes norime kažkiek tai ten centų, sakykime, na, euras plus kažkiek tai gražos centų, ar ten, nu, kad ir eurų, čia gali būti įvairiai, ne, atgal. Tai viskas aišku, pinigas prie pinigų. Ekonominėje analizėje dalykai šiek tiek yra kitokie, nes mes pajamas dažniausiai keičiame naudos elementais, kuriais mums sekasi arba geriau leidžia užčiuopti būtent vienos ar kitos paslaugos naudą visuomeniai. Na, jeigu mes, pavyzdžiui, mokame muziejų, perkame jo biletą, tai ar tikrai muziejaus vertė yra tas nusipirktas biletas? Jis greičiausiai bus didesnė. Mes ten savo laiką skiriame, mes atvažiuojame, skiriame savo transporto priemonių eksploatavimo kažkokias tai sąnaudas, mes galiausiai nusipirkam šitą biletą ir va ta nauda yra didesnė. Tai kai mes lyginam ekonominę prasme, tai dažniausia tas naudos skaičius yra va tas ne piniginis vienetas, bet nauda pamatuojamas pinigais išreikšta nauda, kurią mes lyginame su savo išlaidomis. Tą reikia turėti galvoje, nes kartais mėgstama na, taip įsivaizduoti, kad aha, čia turbūt reiškia, kad jeigu iš biudžeto aš dedu 1 eurą, tai turbūt 2 eurai kokie iš karto įkris atgal. Ir tai
apsimoka.
Ir tai yra apsimoka. Tai iš tikrųjų yra naudinga mums kaip visuomeniai, bet pinigų atžvilgių, kaip jie juda, dalykai yra šiek tiek kitaip vertinami. Ir vėlgi čia tiesiog neįkrypta, dar galima atskirai vertinti ir pačią projekto gražą kaip tokią ir atskirai dar įvertinti iš valstybės, tokime, pusės kaip akcininko, kaip investuotojo įvairias paslaugas gražą. Ir, na, va, iš to ir susideda visas vertė.
Tai ar aš teisingai suprantu, kad ta finansinė graža nėra lygi ekonominiai gražai, negalima čia dėti lygybės to ženklo. Tai galiausiai, kai svarstomas naujas projektas, kuriai gražai tada yra teikiamas tas prioritetas, kuris svarbesnė ta graža?
Na, ekonominė yra socialinė prasme, nes jinai apima žymiai daugiau veiksnių, kurie yra svarbus, priimam sprendimus, na, mums reikia vienos ar kitos infrastruktūros paslaugų ar nereikia. Ir čia, na, pavyzdys, kuris galėtų vat, būti, na, tarkime, šiukšlių kokį nors deginimo na, gamyklą ar galėtume kurti, tai kurie būtų finansiškai galbūt geriausia įkurti, ne, tai turbūt gal kokiam miesto centre, kur visi mes gyvenam, kur vežti yra trumpiausia, nes logistikos gal kaštai būtų patys trumpiausia.
Nemanau, kad ilgai išbūtų centreinai.
Tai greičiausia tokia jau vien idėjos stadijai būtų užmėtyta akmenimis, dėl ko, nes mes aiškiai suprantame net ir bedisnių paskaičiavimą dar sugebėtume įrodyti, kad čia yra atsiranda daug žalos įvairiausių elementų, dėl ko suprantam, kad finansai čia negali viršyti ekonominį. Ir va tokie klausimai, sakykime, kur vat ekonominė yra vat tas vaidmuo žymiai svarbesnis negu finansinis, tai dažniausiai kažkas vat kur mes susidurėm na, taršos klausimai. Taip? Tai yra, mes galime, tarkim, akcizais kažką apmokestyti mažiau, bet tai yra tiesiog finansiškai pigiau gyventojams, arba galime vardar taršos mažinimo rodiklių kažką apmokestyti. Tai reiškia, mes susimokame finansiškai daugiau, bet visuomeniai per kitus žalos mažinimo elementus mes galime gauti jau didesnę tą vat naudą. Tai rasti tą balansą yra ir gana sudėtinga, nes nu, čia reikia išlaviruoti tarp įvairių interesų, lūkesčių ir finansinių galimybių.
Na, jūs pateikėte tokį jau labai akivaizdų na, pavyzdį, kur tikrai akivaizdus atsakymas, kad na, ne, negali stovėti šiukšlių deginimo gamykla centre pačiam. Bet tikriausiai, na, turit tokių atvejų, kai nėra taip lengva nuspręsti, ar ne, kas svarbiau finansinis ar ekonominis aspektas ir jo graža. Kaip tokiais atvejais?
Tai va, tas mano pavyzdys apie automobilių, sakykime, ir to dizelino apmokestinimo klausimą, ne, ir arba, pavyzdžiui, elektromobilių, kurių pakrovimo infrastruktūros klausimą, taip, kurį mes valstybėje sprendžiame ir šiuo metu, vat, girdisi visos šitos temos, tai vat ir būtų, vat tas taršos elementas, kur nėra taip paprasta. Žemės ūkį lygiai taip pat. Jeigu mes užkeliame labai aukštus reikalavimus, mes suprantame, kad tai kainuoja mūsų ūkininkams, tai jie tampa mažiau konkurencingi, mes tada turime jiems skirti ar daugiau paramos, kad jie tokie išliktų konkurencingi, ar vis dėlto vėl matosi tą žinutę, sako, kad galbūt tie reikalavimai neturėtų būti tokie aukšti, nes suprask, nu, reikia parduoti savo produkciją ir reikia visiems išgyventi ir vat, tų balansų vat, radimas čia pakankamai sudėtingas uždavinys jau. Dažniausiai, na, sakykime, jau politikai tada nustato kryptį ir jau tada visas valdymo aparatas, sakykime, žiūri, kaip tą geriausiai pamatuoti ir gyventi.
Prieš kelias dienas spaudoje pasirodė tokia informacija apie jau baigiamą rengti požeminį pravažiavimą esantį magistralėje Vilnius-Kaunas, šiek tiek Trošiūnais, ar ne?
Taip.
Rengiama. Kodėl dabar, kai jau projektas iš tikrųjų yra baigiamas, prasidėjo diskusijos, ar verta apskritai buvo įstatyti, na, projekto esmė išaugo iki vertė, išaugo iki 5 milijonų eurų. Dabar staiga diskutuojam, ar jo apskritai reikėjo.
Na, aš apie tą projektą žinau tiek, kiek ir jūs turbūt spaudoje ir skaitė, tai aš irgi tą pamačiau vakar tą žinutę, bet aš kiek suprantu, vienas iš svarbiausių ten dalykų, kurie buvo liktai nebuvo atlikta jokia sąnaudų naudos analizė. Tai kai jinai neatlikta, mes suprantam, kad į kažką investuojame, mes nežinome, kas iš to mums gausis kaip visuomenė, kokia tai yra to nauda ir na, tiesiog veikti tokiais principais, mes suprantam, kad tai neracionalu. Nu, nebandysim atspėjinėti tiesiog daug ir investuodami, ar čia kažkur gausis nauda pas mumis ar ne. Turime tą matuoti į priekį. Bet čia turbūt irgi yra kitas momentas, labai dažnai sakoma, kad ar jūs atlikote sąnaudų naudos analizę, suprask, yra kažkoks stebuklingas mygtukas, tu paspaudi, yra vienas vienintelis skaičius ir jau jis tau atneša ir pasako, tau reikia tą daryti ar ne. Tai sąnaudų naudos analizė yra kaip tiesiog metodas, kaip skaičiuotuvas, mes taip gauname kažkokį skaičių, va visiems galime jį parodyti, jau mes ir minėjom, tarkime, ten kažkoks euras prie kažkokių tai išlaidų, bet viskas priklauso to skaičiaus teisingumas nuo to, ką mes įvedam.
Prielaidos įvairios,
taip,
ar ne?
Nuo prielaidų. Ir net jeigu ir ten buvo, sakykime, kažkokia tai problema, kad reikia kažkokio pravažiavimo, tai sąnaudų naudos analizė taip, jinai gali parodyti, ar yra nauda už pinigus. Bet dar svarbesnis momentas ir turbūt pirminis netgi yra, tai yra alternatyvų, tarp problemos sprendimo alternatyvų atrankos būdas. Tai yra, jeigu iš tikrųjų reikia kažkaip tenai praeiti, tai klausimas,
ar kokia galėjo būti alternatyva, ar ne?
Taip, ar tai buvo iš tikrųjų geresnis sprendimas, o gal iš tikrųjų vis dėlto mes suprantam, kad, kaip, kad tai mums visuomeniai kainuoja ir gal geriausia yra nieko nedaryti, tai irgi yra sprendimas, arba galbūt tai galėjo būti kažkoksai tai paprastesnis sprendimas, na, aišku, jis kažką išaugo, tai išaugo, bet pagrindinis tikslas tai yra alternatyvų palyginimas, kad, kad gautume tą, kad rastume efektyviausią jo sprendimo būdą. Na ir aišku, tos alternatyvos visada jos turi savo kainą, na, pastatyti ten vienokio dydžio tunelį yra viena kaina ir eksploatuoti, didesnio yra kita kaina, tada prasideda dar mes atsiriamėme į ką į savo biudžetą, kokį mes turime. Tai ir kartais būna, na, mes turim labai efektyvų galbūt sprendimą, mes žinome, kad mums biudžetas, nu, neišneša, o skolintis gal galimybių neturime, tai prasideda, kad dar, sakykime, turime ir suderinti su savo turimais finansais ir iš ten atsiranda optimalus sprendinys. Tai yra, na, tai, ką galima įgyvendyti geriausiai, efektyviausiai už turimus pinigus. Tai yra mūsų optimalus sprendimas ir vat, jo mes ir šiaip, na, ir turime eiti.
Bet kaip atsiranda tokios istorijos? Na, kodėl prieš pradedant tokias statybos nebuvo pagalvota, kad, na, gal pasvarstykim alternatyvas kitus variantus? Kaip čia taip atsitinka?
Na, man, sakykime, visų vidinių procesų paaiškiai turbūt neišeina, nes tai, kaip man, yra tiesiog institucija, kuri buvo atsakinga už tų darbų įgyvendinimą. Ir matyt, kažkur tie procesai ar buvo nepagalvota, ar tai yra tiesiog, na, į kažką, sakykime, gal kitais pagrindais, kokiais taip tie sprendimai buvo priimti. Bet šituo atveju, nu, mums nereikia spėlioti, reikia iš tikrųjų įsiaiškinti, matyt, tą, kokia yra ta tikroji situacija. Ir tada ten, matyt, galima žinot, kaip tokie atvejai gaunasi. Mhm. Bet matyt, jie nėra tokie, aš sakyčiau, na, jie turbūt retinės iš principo, na, visa investicijų planavimo sistema eina per šitą, sakykime, naudos tikrai vertinimo mechanizmą ir iš tikrųjų daug tam dedame pastangų. Ir čia nereikia gal kažkaip taip kalbėti, bet tai yra tiesiog labai natūralus kelias, nes, nu, tai yra mūsų visų mokesčių mokėtojų pinigai ir visi darbuotojai, tie, kurie yra atsakingi už tai, jie tiesiog nori, kad tos investicijos ir tie panaudoti pinigai neštų visuomenį naudą.
Na gerai, mes turim priešingą pavyzdį, gerą pavyzdį. Kauno rajone bus įgyvendinamas tikrai didelis projektas, kurio metu bus investuojama į dviejų mokyklų ir baseino atnaujinimą ir taip pat į vienos mokyklos statybą. Ir šis projektas jau dabar yra vadinamas kaip vienas efektyviausių projektų Baltijos šalyse. Kodėl? Kaip apskaičiuojama, kad tai iš tikrųjų bus efektyvus projektas?
Na, efektyvumas vėlgi atsiranda per palyginimą. Kaip aš kalbėjau, kas yra sąnaudos analizė, tai mes suprantam, kad vienas sprendimas yra geresnis negu kitas, tik tai palygindami. Taip, jeigu mes norime finansinę grąžą gauti, tai mes, jeigu gavome 4%, sakykime, nuo 100 eurų, 4 eurus, tai mes būtume laimingi iki tol, kol nesužinotume, kad kažkur gali gauti 10 ir tada mūsų nuomonė labai stipriai pasikeičia. Tai vadinasi, kas yra efektyvu, mes tiesiog lyginam. Ir jeigu aš gerai atmenu šitą projektą, tai jo palyginimo esmė yra, kad jo kapitalo kaštai buvo mažiausia. Tai yra, jam buvo suteiktas skolintas kapitalas, kurio palūkana, lyginant su kitais tokio pobūdžio projektais, tiesiog buvo mažiausias. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu yra mažas palūkanas, tai yra, na, mažesnė rizika. Taip. Tai reiškia, kad bankai mato, kad šitas projektas yra, na, mažiau rizikingas, kad, matyt, savivaldybė, kuri gyvena šitą projektą, bus pajėgi to grąžinti. Ir bendroje sumoje tai yra, vat, tai ir sąlygoje, kad palūkanos, o mums mokesčių mokėtojams, tai yra sąnaudos, yra mažiausios. Tai, na, smagu, kai yra tokie galbūt pasiekimai.
Na gerai, ir apibendrinant mūsų pokalbį, tai ko vis dėlto reikia, kad investicijoms būtų uždegama žalia šviesa? Na, kokie kriterijai vertinimai rodo, kad verta investuoti, tarkim, į naują mokyklą, naują kelią, naują biblioteką, ar nežinau, ar kokią ligoninę?
Tai čia turbūt, na, stebuklų nėra ir visada žinome, kad pirmiausia pasidarykime analizę, pirmiausia susiskaičiuokime, įsitikinkime ir kokios yra realios prielaidos, mes kartais mėgstame, ką nors įsivaizduoti geriau negu yra, labiau tikėti paklausą negu iš tikrųjų yra, mes galvoti, kad galbūt pavyks pastatyti pigiau, nors reikalai rodo, kad tos investicijos vienai par kitaip, nesvarbu, kokioje beveik šalyje jos vis tiek linkia išbrangti dėl įvairių priežasčių, nes mes, nu, nepaprastus dalykus, tai yra didelės dažniausiai apimties dalykus įgyvendiname.
Paprastai yra toks net tokia formulė, jeigu statai savo, pavyzdžiui, namą, tai 3 kartus padidink tą biudžetą, kurį planuoja išleisti ir tai bus maždaug ta teisinga suma.
Nu, ką rodo tyrimai, tai maždaug valstybėse vėlgi nuo 16 net iki 40% gali būti čia, jeigu imtume įvairias šalis, sakykime, tai vienose yra didesni, kitose mažesni priežastys, matyt, sunku pasakyti, bet tai yra įvyksta, matyt, dalis dėl pakankamai objektyvių priežasčių, na, kasi, pamatai, kad ten grundas nestabilus ir reikia papildomų darbų sutvirtinti, iki matyt gal kažkokių kitų priežasčių, bet dabar turbūt neišės jų aptarinėti. Bet, na, svarbu visą tai įvertyti ir vėlgi, kai mes jau įsivertinam kokios tos prielaidos, matyt, visada racionaliau eiti per tą atsargesnį variantą, tokį labiau netgi pesimistinį, ką sakome, ir tiesiog prie jų ir žiūrėti, ar realiai pas mumis ta ekonominė ar finansinė grąža, arba abu kartu yra didesnė, pakankamai didesnė negu įdėtos išlaidos. Tai ne tai, kad vienas euras plus jau mes esame, jau būtume, turėtume būti patenkinti. Ne, mes žinom, kad tos rizikos pasireiškia, bent jau vienas, kaip sakom, 1,3 ekonominės naudos ir išlaidų santykis jau turėtų būti. Reiškia, euras 30 prie 1 euro bent jau matyti tokia psichologinė riba yra, norėtume ją visada matyti. Aišku, yra įdomių čia dalykų, pavyzdžiui, koksai vėžio institutas, tarkime, vat skambina ir sako, žiūrėkit, čia pas mumis ten gaunasi tikrai ten dešimtimis yra skaičiuojama, aš dar sakau, tai iš kur jūs skambinat, ir sako, ar čia toks skaičius realus, sako, iš kur jūs skambinat, sako, nu žinot, sako, pas mumis su gyvybėm dirbama ir iš tikrųjų ten vertės yra labai didelės ir kartu iš tikrųjų tai parodo, kad kodėl yra įsigijama brangi medicinos įranga, ir, bet jį gelbsi gyvybės ir tai mes sutinkame kaip visuomenė juos mokėti, nes tai teikia dar didesnę naudą.
Kągi, ačiū labai už pokalbį, už jūsų išvalgas šiandien laidoje Vieši pinigai. Aiškinomės, kodėl pelningos investicijos ne visada neša naudą visuomenėje. O laidoje dalyvavo Centrinės projektų valdymo agentūros viešosios ir privačios partnerystės skyriaus ekspertas daktaras Linas Jasiukevičius. Ačiū, kad atvykote į studiją šį kartą. Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.